halkani waa Washington Lanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan bogga voasomali.com iyo weliba FM-yada geeska Afrika qaarkood. galbuna xsend maantiin baa waa isniin 15ka bisha ogosto sanadka 2022 ee daacadda galabta iyo wararka VOA-na waxa idin la socodsiinaya anigu ah Jaafar Kukay. qodobada aan idaacaddeena galabta iyo wararka VOA idin ku hayana waxaa ka mid ah Kenya oo wadnaha farta lagu hayo iyadoo goor dhow la sugayo in lagu dhawaaqo natiijada doorashada madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday toddobaadkii hore. Wararkii ugu dambeeyay ayaanu idinka hayna. Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka ilayska VOA oo ku saabsan dhaqdhaqaaqyada maleeshiyada Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan oo halkaasi dagaalo ay ka socdaan. Dowladda Iiraanna waxa ay beenisay in ay ku lug leedahay amaba ay xiriir la leedahay ninkii mindida ku weeraray ee dhaawacay qoraaga Britishka ah ee Salman Rushdie isagoo ku sugan magaalada New York.
Ma hayno wax macluumaad ah oo ku saabsan shaqsiga fuliyay weerarka Salman Rushdie. Marka laga reebo, waxaa lagu baahiyay warbaahinta Mareykanka.
Qodobadaasi iyo waliba warar kale ayaanu idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Wadanka Kenya waxaa la filayaa in goor dhow maanta oo isniin ah looga dhawaaqo natiijada doorashadii madaxtinimo ee sida weyn loogu loolamay ee iyadu ka dhacday toddobaadkii hore wadankaasi muddo dheerna natiijadeeda la sugayay. Madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa la sheegayaa inuu ku horeeyo doorashada isagoo haysta qiyaastii 51% halka Raila Odingana uu haysto celcelis ahaan 48% marka la eego natiijada ka soo baxday. Inka badan 80% codadka doorashada oo la tiriyey sida lagu sheegay tirakoob uu daabacay wargeyska Daily Nation. Labada ninba waxa ay taageerayaashooda ka codsadeen in deganaanta la ilaaliyo inta la sugayo natiijada kama dambaysta ah ee codbixinta 9 August ee sanadkan ka dhacday wadankaasi Kenya. Waa in natiijada lagu dhawaaqo ugu dambeyn talaadada berita sida uu qabo dastuurka wadanka Kenya. Markab u kireysan qaramada midoobay oo sida ilaa 23,000 oo tan oo qamadi ah ayaa ka ambabaxay dekedda Yuzne ee dalkaasi Ukraine isagoo ku sii jeeda wadanka Ethiopia, taasoo ay shixnadii ugu horreysay ee nooceeda ah ee lagu caawinayo dalalka ay cunto yaraantu ka jirto oo ka dhoofa dekedaha dalka Ukraine tan iyo bishii February ee sanadkan. Markabkan ayaa la filayaa in uu ku xirto dekedda dooraleh ee wadanka Djibouti halkaas oo lagaga dejin doono sareenka iyo sahayda kale ee uu sido iyadoo loo wareejin doono wadanka Ethiopia. Waxaana la raacayaa tilmaamaha hay-adda cuntada adduunka ee qaramada midoobay ee marka magaciida lasoo gaabiyo loo yaqaano WFP. Wadanka Ukraine iyo Ruushka ayaa heshiis ku gaaray dalka Turkiga bishii July 2022 si dib loogu bilaabo in qamadiga, haruurka iyo waliba galleyda laga dhoofiyo dekedaha ku yaala badda madow iyaga oo aan wax carqalada la kulmaynin. Ethiopia ayaa safka hore kaga jirta 5 dal oo ay sheegtay qaramada midoobay in ay qarka u saaran yihiin in ay ka dilaacdo macluul. Kadib 3 maalmood oo aamusnaan ah ayaa wadanka Iiraan waxa uu si adag u beeniyey isniintan maanta in jamhuuriyaddu ay wax lug ah ku leedahay isku daygii dil ee lala damacsanaa qoraaga Britishka Salman Rushdie, kaasoo 33 sano ka hor ay dowladdaasi fatwo ku banaysay dhiiggiisa kadib markii uu qoray buugga loo yaqaano Ayadaha Shaydaanka. waxaan si adag oo rasmi ah u beeninaynaa in aanan wax xiriir lalahayn qofka geystay weerarka, ayuu yiri. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ah Iiraan Naasir Kanaani intii lagu guda jiray shir jaraa'id oo toddobaadla ah oo uu ku qabtay magaalada Tehraan ee xarunta waddankaasi, isaga ah oo intaasi raaciyey, qofna xaq uma laha in uu eedeeyo jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iiraan. falcelintii ugu horreysay ee Tehraan ay ka bixisay iskudayga dil ee Rushdie, afhayeenku wuxuu ku nuuxnuuxsaday oo uu yiri Iiraan in aanay u arkin in cid isaga aan ahayn iyo taageerayaashiisu waa Salmaan Rushdie lagu eedayn karo weerarkii Jimcihii lala beegsaday munaasabad suugaaneed ka dhacaysay waddanka Maraykanka, gaar ahaan magaalada New York. Afhayeenku waxa uu yiri Salmaan Rushdie waxa uu isku soo jeediyey carada dadka muslimiinta oo keliya ma ahane, balse waxa uu sidoo kale isku soo jeediyey dadka haysta diimaha kale ee samada ka soo degay, isagoo u gafay xurmada Islaamka. Warkii dunidana waa nagaynta. halka aad wararkaasi kala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Markana waddanka Kenya. Dalka Kenya waxaa la sugayaa natiijada doorashada oo la filayo in guddiga doorashadu uu ku dhawaaqo goordhow. Haddaba xarunta Boma ee markaasi guddiga doorashadu ay codadka ku tirinayaan waxaa ku sugan wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed. Khadar, marka hore soo dhowow, ugu horreyntii bal waxaad nooga warantaa jawiga halka aad joogto iyo weliba xilliga la filanayo in natiijada lagu dhawaaqo. Khadar, may maqashaa? Khadar, may maqashaa? waxaan filayaa dhegeystayaal in Khadar Maxamuud Xareed oo ku sugan xarunta Bomas ee la yiraahdo ee guddiga doorashadu ay ku shaqeynayaan waddanka Kenya aanu si aad ah noo maqlaynin, iyadoo markaasi dhanka telefoonka ay muuqato in ciladii ay ka jirto. Dhegeystayaal, dib ayaanu ugu laaban doonaa haddii uu na maqlayo mar kale wariyaheena magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed. Khadar, may maqashaa hadda?
Halo,
wayahay. Waxaan dhanka hadda u weecanaynaa dhanka xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, halkaas oo uu ku yaallo suuqa ugu weyn ee Soomaalidu ay ku leedahay magaaladaasi iyo guud ahaan waddanka Kenya. Waxaa halkaasi ku sugan wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere. Yaasiin, may maqashaa?
Si wanaagsan, Cabdi Casiin.
Waa Jacfar qofka kula hadlayo. Yaasiin, bal waxaad nooga warantaa jawiga xaafadda Islii ee aad hadda ku sugan tahay.
Jacfarow, xaafaddu hadda ganacsigii oo dhan waa la xiray. Dhammaanba dadku waxa ay ku sugan yihiin guryaha, xitaa gaadiidkii iyo goobihii kale ee iyaguna ku dhex yaalay xaafadda waa ay joogsadeen. Laga bilaabo ilaa iyo saddexdii galabnimo ayaa la filayay in natiijada lagu dhawaaqo. Dadkuna aad iyo aad waxay u sugayaan, maadaama toddoba dhexe la sugayo natiijada ganacsigiina u xiraa, in ay fursad u helaan in lagu dhawaaqo si ay shaqadooda dib ugu bilaabaan. Laakiin dadku waxay aad u fadhiyaan hoteelada, meelaha sekretariyada iyo makhaayadaha waaweyn oo ay shaashadaha telefishinada ka daawanayaan natiijada si ay markaasi ula socdaan.
Wayahay Yaasiinow, waan kugu soo laaban doonaa khadka iigu jir. Waxaa hadda dib noogu soo laabtay wariyaheenna kale ee magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, oo isagu haatan ku sugan xarunta guddiga doorashada waddanka Kenya oo tirinta codadku ay ka socotay. Khadar, may maqashaa?
Ha, Jacfar, waan ku maqlaa. Waxaan ku suganahay xarunta Bomas of Kenya ama xarunta dhexe ee xaqiijinta tirinta codadka doorashadii ay Kenyaanku ka dhibteen talaadadii doorashada guud ee waddanka. Waxaa halkan maanta loo fadhiyaa oo la sugayaa in lagu dhawaaqo natiijada kama dambaysta ah ee musharaxa ku guuleystay xilka madaxtinimada dalka Kenya. Aad ayaa la isugu yimid. Guddigu waa ay diyaarsan yihiin xubin kala duwan oo beesha caalamka ka kala socda ayaa jooga halkan. Waxa kaliya ay hadda la sugayaa waa in guddigu ay soo xaroodaan oo miiska ay yimaadaan, warbaahintuna way ku diyaarsan tahay. Kaliya waxaa halkan hadda soo gaaray sida la hubo mid ka mid a musharaxiinta oo lagu magacaabo William Mukuto oo goor dhow yimid xarunta Bomas. Lama ogaa musharaxii kale ee la tartamayey Raila Odinga, weli maana aragno sawirada iyo sida aan ka arkayno xarunta weli nama soo gaarin. Marka ilaa iyo hadda Jacfarow, keliya noo muuqanaya waa in loo diyaar garoobay dhawaaqista xilka madaxtinimada Kenya madaxweynaha ku guuleystay. Markii hore guddigu waxay noo sheegeen in saddexdu ay dhacayso ku dhawaaqista, laakiin haddana hal saac kale ayaa dib loogu daray. Halkii saac kale afartii ayaa haddana sii dhammaanays dhaxda sii socota. Marka ma garan karna xilliga kama dambaysta ah ay ku dhawaaqayaan, laakiin waa la fadhiyaa oo doorashadii maskirintii iyo xaqiijintii kulligii way soo dhammaatay.
Waaye marka guddigu ma sheegeen sababta ay dib ugu dhigeen saacaddaasi waqtigii ay ku dhawaaqeen in ay shaacinayaan natiijadana ay uga dib dhacday?
Jacfar, kulley waa uun arrimo farsamo oo xaggooda ah, laakiin warbaahinta keliya xiriirka ay la soo
wayahay Khadar Maxamuud Xareed. Dib ayaanu ugu laaban doonaa. Waxaan filayaa in Yaasiin Ciise Wardheere oo isaguna ku sugan xaafadda Islii ee uu ku yaalo suuqa ugu weyn ee Soomaalida ah magaalada Nairobi iyo guud ahaan waddanka Kenyaba uu haatan isaguna khadka telefoonka ku jiro. Yaasiinow, haddii aad imaqlayso, waxaad ii sheegtay in suuqii Islii la xiray. Maxaa suuqa loo xiray? Ma cabsi baa jirta?
Jacfarow, waxaa inta badan la bartay waayo-aragnimada laga soo bilaabo ilaa iyo sanadkii 1999 markii axsaabta siyaasadda badan waddanka laga bilaabay. Waxaa la bartay in markasta oo doorashada lagu dhawaaqo qolo markaasi ka mid a mujtamaca waddanka Kenya iyo dad badan oo laga yaaba inay wax farsaysanayaan ay bartilmaameed ka dhigtaan oo ay suuqa soo aadaan. Marka waxaa jira guddiyo gaara oo ganacsatada iyo guddiyo amniga oo horey loo sii diyaariyey. Marka dadka waxaa loo sheegay maanta in marka la gaaro 12 duhurnimo ganacsiga lagula xirayo, kadibna waxay ka mid tahay isli meelaha sida gaarka ciidamada loogu dhigay oo ammaanka loo ilaalinayo. Waxaa ka walwalayaana waxa weeye marka lagu dhawaaqo qolahan markaasi waxay aada ugu dhowday xaafada Islii, meelaha xaafadaha iskaalanka ee Madaara iyo Shurmooyo iyo meel la yihahdo Madaara Nood iyo waxaasoo dhan bay u wada dhowyahay dad badan oo waxaa jira laga yaabay inay ka faa'iidaystaan fursadaha hadday fursad helaan ay wax kabsadaan. marka taxadarka unbaa loo xiray mooyaane cabsi aada u weyn ma jirto. dalka ammaanku aad buu sugan yahay, weliba xilliga doorashooyinka aad baa loo adkeeyay ammaanka.
Waayahay Soomaalida suuqa Islii iyo ganacsatadaba sidee bay u arkaan? Maxay u muuqdaan? Maxayse saadaalinayaan?
waxaan joogaa hadda meel weyn oo ugu yaraan dhowr ay fadhiyaan oo dhowr iskiriyo waaweyn ku yaallo. dadku waa kala qaybsan yihiin, laakiin waxay ka midaysan yihiin waxa weeyaan in nabadgelyo ay doorashadu sida ay ku socotay oo layska dhexaadgeeyey oo kredit marka ay ahayd ama macquulka ay ahayd inay sidaa ku dhammaato. qaar badan waxaa jira aan cidna la jirin oo la jira keliya inay ganacsigooda iyo horumarkooda iyo waxbarashadii, maadaama dalkani ka mid yahay dalalka geeska africa oo afrika la bari iyo ammaanka badan, in dadku qof kastaa soo baxe inay nabadgelyada ay xoojiyaan. waxaana jiraan kuwa iyaduna la kala jira oo u codeeyey ama rayro u codeeyey ama ruuto u codeeyey labada xisbi asmiya iyo la kala yuxiyee iyo waa way fadhiyaan way kabsabayaano nin waliba ninka markaa u codeeyey inuu jeclaan lahay inuu soo baxo. laakiin wlibasi calool ku jirto arrinta waxay u taallaa IEBC oo dhowr saacadood ka hor iyagu sheegay inay dhammaan soo gabagareeyeen ayna haystaan natiijada ugu dambaysa oo ay ku dhawaaqi doonaan waqti kasta.
waayo ugu dambeyntii ma la sheegay xilliga dib loo furayo suuqa Islii?
nimankan ganacsatada iyo gabdhaha guddiga la yihahdo Islii community waxay sheegeen in horeyna 2 maalmood loo xiray oo dib loo furay sideed iyo 4 saacadoodkii lasoo dhaafay, inkastoo dadku ay aada u sababan yihiin. dadka maxaa ay inta badan ka ganacsada Islii oo mushtarka waxay ka yimaadaan abcountry ama gobollada fogfog ee dalka kullina waxay ku maqan yihiin doorashooyinka. marka dadku xataa haddii la furo ganacsigu sidii hore ma aha. marka waxay sheegeen inay hubinayaan marka natiijada lagu dhawaaqo ilaa iyo maalinta arbacada waxa laga yahay bari ay holiday noqoto maalin faysa markaas kadib aan go'aan laga gaaray laakiin sidoo kale iyo kuwa gaar oo dhalinyarada iyo dadka maareeyay jiclaynta oo iyagu seexigan ayaa meel walba taagan oo hay'adaha amniga way joogaan marka wada tashi wuxuu ku xiran yahay eeryada ninka laga soo doortay iyo saxaafadda iyo dhammaan macanka ee la dhisay kulli goobaha shaqeeyaan iyo dhalinyarada kale ee soo doortay iyo gabadhalkii kulli marka iyaga laga sugayaa badanaaba wada tashiga laakiin waxaan filayaa haddaan wax ciyaartaa oo inaanay jirin in
aad baad u mahadsantahay Yaasiin Khadar Maxamuud Xareed baan dib ugu laabanayaa Khadar haddii aad imaqasho islii waa xiran tahay ammaankana aad baa loo adkeeyey adigu aagga hadda aad joogto oo xarunta guddigu ay ku taalo oo la sugayo in natiijada looga dhawaaqo amnigeeda iyo isu socodkeedu waa sidee
Jacfar ammaanka aad baa loo adkeeyey xaruntan oo waxaa jooga ciidamada kala duwan ee ammaanka ee dowladda Kenya markii aynu soo galeynay gudaha xaruntan banaanka waxa ay dhahayn oo ay qabanayeen ciidamada ee ka hortaga rabshadaha oo si xoogan loo keenay dibadda iridda ee xarunta ay ka socoto ee ku dhawaaqista ama la filayo in lagu dhawaaqo Bomas marka jawiga guud ee gudahaan wadanka inkastoo ammaanka aad u adkeeyey laakiin haddana ammaanka xaruntan la doonayo in goor dhow looga dhawaaqo natiijada doorashada way kasii xoogan tahay oo aad ayaa loo adkeeyey waana goob ay runtii maanta ay isugu idil yihiin ama u idil yihiin dhammaan beesha caalamka ama korjoogtayaasha beesha caalamka ee u kurgalaya doorashadan sidoo kale xubnihii ku soo guuleystay ee doorashada soo galay iyo kuwii kale ee laga guuleystay ee gobollada dalka ka yimid ayaa iyaguna hadda halkan jooga oo si isku mid ah u wada sugayo natiijada kama dambaysta ee doorashada marka Jacfaro waxa la sugayo waa un ku dhawaaqista natiijada ay guddiga doorashooyinka Kenya ee IEBC inay goor dhow saaciyaan natiijada kama dambaysta ee doorashada marka jawigu waa uu degan yahay weli ma aysan soo gelin halkii loo qorsheeyay inay guddigu fariistaan laakiin waa soo dhowdahay sida jawigu meeshu ay u muuqato marka mar dhow ayaa la filayaa in maartay ay soo galaan Jacfar
way had baad u maasantahay Khadar waa isla socon doonaa dhawaana waanu kugu soo laaban doonaa inta aanu hawada ku jirno waxalaale iyo wixii ka soo kordha halka aad joogto oo ah xarunta guddiga doorashada iyo xuduudaha waddanka Kenya oo la filayo in natiijada kama dambaysta ah ee madaxtinimada waddankaasi goor dhow looga dhawaaqo Khadar waad mahadsan tahay waxaa kaloo mahadsan Yaasiin Ciise Wardheer oo isaguna ku sugnaa xaafadda Islii ee isla magaalada Nairobi halkaas oo suuqu uu xiran yahay isla markaana amniga aad loo adkeeyey labadiinaba waad mahadsantihiin hagaag dhegeystiyaal weli waxaad nagala socotaan Washington dowladda Iran ayaa maanta oo isniina beenisay in ay wax xiriir la leedahay ninkii weeraray qoraaga Britishka ah ee Salman Rushdie balse waxa ay ku eedeysay qoraaga laftiisa in uu aflagaadeeyay Islaamka gaar ahaan buugiisii aayadaha shaydaanka warbixin arintan ku saabsan waxa inoo soo koobaya wariyaheena Xuseen Barre Aadan
afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran oo lagu magacaabo Nasir Kanani oo ku sugan magaalada caasimadda ee Tahraan ayaa falcelintii ugu horreysay ee rasmi ah ka bixiyay weerarkii Jimcihii wuxuuna sheegay in Iran ay si cad u beenisay in ay xiriir la leedahay weerar isagoo tilmaamay inay cidna xaq u lahayn inay eedeyso Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran waxaana hadaladiisii ka mid ahaa
hiich kas ro gayr az u wa gayr az hamiyan u shayaste sarzanish wa malaamad wa hatta mahkumiyat nemidunim
ma hayno wax macluumaad ah oo ku saabsan shakhsiga fuliyay weerarka Salman Rushdie marka laga reebo waxa lagu baahiyay warbaahinta Mareykanka laakiin waxa uu qoraagu aflagaadeeyay arrimaha muqaddaska ee Islaamka isagoo ka talaabay khadka cas ee in ka badan 1 bilyan oo muslimiin ah iyo dhammaan dadka raacsan diimaha rabbaaniga ah Salman Rushdie waxa uu naftiisa u soo jiiday carada dadka Rushdie oo 57 jir ah ayaa lagu weeraray xaflad suugaaneed oo Jimcihii uu kaga qayb galay xarun ku taala waqooyiga gobolka New York. Rushdie ayaa haatan laga furay qalabka neefsashada ka caawinayay oo lagu rakibay markii dhakhtarka loola cararay. wiilu dhalay iyo wakiilkiisa ayaa labaduba axaddii sheegay in caafimaadkiisu uu soo hagaagayo. Qoraagan oo hore u guulaystay abaalmarino caalami ah ayaa sannado badan waxa uu magan u ahaa ilaalada booliska kadib markii hogaamiyaasha Iiraan ay sannadkii 1989 ay ku baaqeen in Rushdie loo dilo sheeko ku saabsan Islaamka iyo Nebi Maxamed oo ay ka caroodeen muslimiinta caalamku. Ninka looga shakisan yahay in uu weerarkan geystay Hadi Matar oo 24 jir ah kana soo jeeda gobolka New Jersey ee dalka Maraykanka ayaa waxaa dhulka kula lagdamay shaqaalaha xarunta ka hor intii aan xabsiga loolan cararin amaba loo dhaadhicin. Kadib waxaa la soo taagay maxkamad waxaana uu diiday inuu qaato dembiga lagu soo eedeeyey oo ah isku daydil. Sannadkii 1989, hogaamihii ugu sarreeyey ee kacaanka Islaamiga ee Iiraan Ayatullah Ruuxullah Khomeini ayaa soo saaray amar diineed ama fatwo isagoo muslimiinta ku amraya in ay dilaan Rushdie, taasoo uu sheegay in looga jawaabayo buugga cayda ah ee aayadaha shaydaanka.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halka aad naga dhageysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. haddana waxaad ku soo dhowaataan dhegeystayaal barnaamijka elayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna maxamed colaad xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii elayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno maleeshiyaadkii al-shabaab ee dhowaan ka dagaalamay gudaha ethoobiya oo maalmihii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyo ka waday gobolka hiiraan. gobolka soomaalida ethoobiya ayaa in muddo ahba ahaa gobol xasiloon tan iyo markii uu xukunka qabsaday ra-iisul wasaare abiy axmed sannadkii 2018. laakiin gobolkaasi ayaa waxaa dagaal ku tijaabiyey muddo haatan 4 toddobaad laga joogo maleeshiyo ka tirsan ururka al-shabaab oo ujeedkoodu ahaa inay doonayeen inay u gudbaan oo jabhadeyn ka sameeyaan dhulka buuraleyda ah ee gobolka oromada ethoobiya. dagaaladii ay al-shabaab la galeen ciidamada ethoobiya gaar ahaan booliska liyo boolis ee gobolka soomaalida uma suurto gelin inay ku sii fogaadaan oo ay gaaraan halkii ay ku jihaysnaayeen. markii lagu soo celiyey gudaha soomaaliya ayaa waxaa dhaqdhaqaaqyadooda laga dareemay gobolka hiiraan oo 2 toddobaad ee u dambeeyey ay dagaalo ka wadeen gaar ahaan dhulka ballaaran ee ah miyiga u dhexeeya maxaas iyo matabaan. dagaalka ayaa xooggiisa ka dhacay tuulada bukure oo hoos tagta degmada maxaas, waxayna al-shabaab gubeen matoorkii biyaha ka soo saarayey ceelka iyo guryihii ku yaalay tuuladaasi. sidoo kale tuulooyinka hees, jiirta qabno, coomaad, beer gadiid, jiracle ayaa laga saaray kooxda al-shabaab. maamulka gobolka hiiraan, ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka qabaa'ilka oo isbahaysanaya ayaa kooxda kula jira dagaal adag. shabaabku waxay jareen isgaarsiintii deegaanka. gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyto cismaan ayaa ku dhowaad 20 beri ku jira duurka isaga oo howlgalka hogaaminaya, waxaana fariisin uu ka samaystay deegaanka hees. taliyaha guutada shanaad qaybta 7-aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya korneyl maxamuud xasan ibraahim oo loo yaqaano bakay oo la hadlay barnaamijka elayska v o eda ayaa faahfaahin ka bixiyey dhaqdhaqaaqa al-shabaab iyo dagaaladii ka dhacay gobolka hiiraan.
nimankii dhaqdhaqaaq nimankii cadowga ayaa ay sameynayeen dayayeen inay ayaankan waxay sameeyeen dhinaca xuduudda usoo fidaan dhinacan xuduudda oo dhinaca soomaaliya ballaarin ay ku sameeyeen iyo fariisimooyin ay ka sameysteen ciidanka shooga dalka soomaaliya oo kaashanaya dadka shacabka ah oo deegaanadaas degan ayaa guur ay ku qaaday, waana laga saaray, waana laga sikiyey. howluhuna hadda si hadda samilayo soomaaliya oo dhinaca waqooyiga beled weyne ilaa matabaan iyo inta u dhexaysa maxaas markii laga reebo meelo yar oo dhul buuraley ah oo weli haraadigoodii ku dhumaalaysanayaan. marka taasoo soo gaaray in dadka shacabka ay fara badan ay saaraan baraagiin ka gubaan xoolihii ka dhacaan.
al-shabaab ayaa intii ay dagaalada socdeen ku gubay tuulooyin ay u tirinayeen inay ku nool yihiin qoysaska maleeshiyo beeleedyo la magacbaxay macawisley oo dagaal kula jira al-shabaab. meelaha qaarna waxay jareen isgaarsiinta sida uu qof ka mid ah dadka shacabka oo magaciisa aan u qarinay sababo ammaanka u sheegay barnaamijka elayska v o eda.
wadal hadeer waxaa lagu arkay
maalintii talaadada ee lasoo dhaafay maleeshiyo ka tirsan ururka al-shabaab ayaa dhaqdhaqaaqyo ka sameeyey meelo ka mid ah galbeedka magaalada beledweyne si qaar ka mid a ciidamadii laga soo celiyey ethoobiya ay ugu tallaabiyaan gobolka galguduud oo magaalooyin waaweyn sida ceelbuur, ceeldheer iyo xarardheere ay gacanta ku hayaan. ciidamada Maraykanka ayaa duqeymo cirka ah u geystay maleeshiyaadkaasi, sida uu sheegay taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ee AFRICOM. AFRICOM waxay sheegtay in 3 duqeyn ay la beegsadeen Al-Shabaab, islamarkaana ay xaqiijisay inay 4 ka mid a maleeshiyada Al-Shabaab ku dileen weerarkaasi. Dadka deegaanka ayaa u sheegay VOA-da in duqeymaha ay ka kala dhaceen meel ku dhow jiirta qabnood iyo meel baadiye ah oo dhulka buuraleyda ah ee galbeedka magaalada Beledweyne. taliyaha guutada 5aad qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, Korneel Maxamuud Xasan Ibraahim Bakay, oo aan weydiinay jiritaanka duqeymahaas, ayaa ku jawaabay:
way jiraan in dowladahan saaxiiban aan iska garanayno, way jiraan cadowga la dagaalanka ay kaxsana.
Qaar ka mid a saraakiishii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaan wax ka weydiinay dhaqdhaqaaqyada cusub ee ururka Al-Shabaab. Cabdisalaam Yuusuf Guuleed waa taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA.
Al-Shabaab muddo haddaysan sanadba ka badnayn sanada ayay qorsheynayeen inay wadeen hawshan ay ugu gudbayaan Ethiopia dhinaca Hiiraan iyo Galmudug. Runtiina maaha wax qarsoona, waa lala socday. Maamul goboleedka Ethiopia Soomaalidana way ogaayeen, Soomaaliya dowladdii horena way ogeed. Waxa laga hadlayay aheedoo maarata meelo badan looga hadlayay. Dhulkan u dhexeeya Matabaan ilaa Kalabayr oo 40 kilomitir oo ah qiyaasahan 40 kilomitir waa dhul buuraleyaho runtii aada ugu fiican jamhadeynta iyo maaragtay dhuumaleysiga. Meeshaasi dhulkaasi iyagu xoog u haysteen, xoogana geliyeen. Kabacdiina dhinacan oo xaale iyo ceel cad iyo laasquran ulasan oo iyadu farjina u jirta ilaa 10 kilomitir ayay hadda Shabaabku deegaan ahaan u joogaan, oo maaragtay dhul buuraleyaho ay adag tahay in gaadiidka dagaalka lagu galo. Waa dhul strategy sahansadeen, muddayna meeshaas ku aruurayo inay ku socdeen, waana sababta u sahashay inay Ethiopia u galaan. Atenoyu meelahaas ku yaalana markay dameeyaan deegaanka dhan bay maaragtay hawada ka jaraan, waxayna muujinaysaa diyaar garowga Al-Shabaab ay ugu jiraan inay Galmudug iyo Hiiraan iyo maaragtay iyo maamulka Soomaalida Ethiopia ilaa maaragtay Puntland inay dhinacaas ka geli karaan ayay muujinaysaa. Lano way u sahlan tahay inay Galdogob iyo dhinacaas aadaan haddii mar caabud waaqiyo laabkeeda gadaale ay aadaan. War runtii jab weynaa ka muuqday iyo loo geystay. Soo laabashada ay soo laabteenne dhul weynay dabanaysteen, deegaan weyna niman karo banaano maaragtay ka gudbi karaan. Oo dhinacan jidkan laamiga dheer oo Kalabayr ilaa Matabaan inta u dhexeysa Qabna iyo buurahaas ay ka gudbaan Coomaad iyo sidaasay ilaa Maxaas iyo maaragtay ay uga sii gudbi karaan Muqokuri. Marka dhul weynoo isku xidhan oo baaxad leh oo aan cid dhibaato ku haysaan ahay nimankaan haystaan, maamulka Hirshabeelle iyo dowladda federaalka iyo maamulka Galmudugna uma jeedo ilaa hadda wax weyno oo arrintaas looga hortago iyo qabteen. Inkastoo maaragtay gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo maaragtay aan u jeedayo inuu runtii dadaal iyo isku day badan sameynay maalmihii lasoo dhaafay, taasoona isleeyahay waa dhiirigelin ka imaanaysa dowladda Ethiopia xaggeeda.
Korneyl Cabdulaahi Cali Mucow oo degan dalkan Maraykanka, isna waxa uu horey uga tirsanaa saraakiisha sarsare ee hay-adda NISA, waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay la sii xoogaysanayaan iyadoo aan u jirin dagaal ama duulaan iyaga ka dhana iyo dhaqaale ay ka helaan canshuurta ay ku soo rogaan ganacsiyada Soomaaliya.
Waxaa waa horta kala horeba way deganaayeen oo maata dhaqdhaqaaq xoogla ayay ku lahayen. Waxaa webiga dhinacaas ka xiga galbeed ka xigo iyo waddadan isku xirta xamar ilaa feerfeer waxaa galbeed wixii ka xigo way deganaayeen oo waxay degan yihiin xataa beledweyne meel u jirto muxaahay 10 kilomitr ka yar oo muxaaha la yiraahdo Laabsigow iyo ceel jeelow iyo way degan yihiin buqda caqabo. hase ahaatee waxa waaye dagaalkii lama filaanka ay ku qaadeen kilinka shanad ayaa jab weyn ayaa soo gaaray. markaasay dib ugurasho ay usoo sameeyeen inay Hirshabeelle iyo ay kusoo noqdaan xarumahoodii waaweynaay oo ku yaala muxaaha ceelbuur ilaa muxuu ahaa wadayna furanaya si ay maaratay ciidankaasi ay oo meesha kusoo jabay ay maaratay usoo gudbaan. marka waxa waaye shabaab waxa waaye 5 sano ugu dambeysala lama dagaalamay oo dagaal sidaas la lama galin. islamarkaasi waxa waaye waxa ay sameeyeen dhaqaale aad u fara badan oo maaragtay ay ka qaadayeen ganacsatada iyo dukaamanka iyo dekadda wixii kasoo degay iyo muxuu ahaa suuqyada muxuu ahaa magaalada Muqdisho ku yaala beeralayda. marka malaayiin doolar ayay sameeyeen oo ay maaragtay markaasi ay sameeyeen inay ay samaystaan muxuu ahaa ciidan iyo saanad ciidan iyo gaadiid intaba way heleen. marka waxay isbideen waxay istiraadeen maanta bal is u gudba muxuu ahaa dhinaca oramada u gudba. waxaana la socday cutubyo oo ka tirsan ka tirsanahay muxuu ahaa oramada iyo dad muxuu ahaa sidaama dagaal yaabla ayay galeen. dagaalka shabaab lagu yaqaana wuxuu ahaa ku dhafoo ka dhaqaaq ama muxuu ahaa ciidan guuraaya inay meel u galaan qarxay u dhigaan amaba ciidan meel ku degan inay weeraraan ay qarxay ku weeraraan kadibna muxuu ahaa tacshiirad ay huwiyaan. laakiinse dagaalkii ka dhacay Adaama wuxuu ahaa dagaal dhufays la isu galay oo 7-10 beri socday oo maaratay si fiican laysku riiqmay. waxaana u sabab ahay maaratay hamigooda inuu ahaa inay gudbaan istraatiijiyadooda dhinacaas oramada ay u gudbaan. islamarkaasi dagaalkaasi markii guuldaradiisa ay badatay ayay waxay ka galeen kilinka shanaad waxay ka galeen dhinacan beer gadiid xuduudda oo feerfeer waqooyi ka xigto. halkaasi haddana maaratay dagaal kale ay ku qabsadeen si culayska ay uga qaadaan ciidankii ku dagaalamaya Adaama ka dagaalamaya zoneeda ka dagaalamay. marka shabaab way soo dhaqaajiyeen waxay soo aadeen Hirshabeelle wixii soo haray iyo Galmudug ayay maaragtay kusoo faafeen. marka taasaa ugu wacan maaragtay inay maaragtay xarumahoodii dib ugu soo noqdaan kala hareeray degan yihiin. waxay degan yihiin meesha la yiraahdo Aadan Yabaal ceel dheer ilaa xaro dheere dhulkaasoo dhan ay degan yihiin. hase ahaatee dowladdii waxa ay kusoo koobantay magaalooyinka waaweyn oo go-doonsan. marka waxa waaye go-doon ayay ku jiraan. Jowhar waa go-doon, Beledweyne waa go-doon, Nuusmareeb waa go-doon, Gaalkacyo maxaa dhinaca muxuu ahaa bari oo dhan go-doonay ka tahay. markii laga reebo muxuu ahaa hobyo laga reebo. marka waxa waaye meeshaasay ku xoogaysteen sababtana waxa waaye dagaalkii aan lala dagaalamin 5 sano ugu dambeysay wax dagaal aan lagu qaadin ciidamadii Mareykanka oo maaragtay taakuleynayay ciidamada danab oo iyagana meesha iskaga baxay markii uu Trump uu joogay halka ayay ku xoogaysteen. laakiinse shabaabka sidoodaba waxa waaye istraatiijiyadooda waxa waaye inay go-doomiyaan magaalooyinka ay isleeyihiin waa laydinkaga soo duulaaya oo ciidanka dowladdana ay meesha magaalooyinka iska dhex fadhiyaan iyo kuwa kale oo Amazon.
dhinaca kale tiir ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan barnaamijka dowladda cusub ee ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa waxaa ka mid ah ammaanka iyo la dagaalanka ururka Al-Shabaab. golaha wasiirada ee ra-iisul wasaare Xamsena waxaa ku jira Sheekh Mukhtar Rubu Cali Abu Mansuur oo ka mid ahaa asaasiyaashii ururka Al-Shabaab marna soo ahaa sarkaalka labaad ee kooxda ugu sarreeya. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaan weydiiyey dhaqdhaqaaqyadan cusub ee Al-Shabaab iyo qorshaha dowladda Soomaaliya.
waa mahadsantahay colaad. runtii Al-Shabaab waa cadow dadka Soomaaliyeed, nabadgelyadooda duulaan ku ah, sidoo kale tan dunida inteeda kala raba in ay Soomaaliya uga sii gudbaan oo maaragtay wixii ay dhibaato geysan karaan ay geystaan. dowladda Soomaaliyeed maaragtay maanta jirta sidaad la socoto madar baran muxuu ahaa madaxweynaha aad ka maqashay ama laga yaabo inaad ra-iisul wasaaraha ka maqashay, shaqada koowaad ayay u tahay in waddanka nabadgelyadiisa lasoo celiyo, muxuu ahaa amnigana aad iyo aad loo adkeeyo. cidda hadda amniga markii halkaa laga hadlo loo jeedo caqabada koowaad ku ahna waa al-shabaab. Marka insha allahu tacaala waxaan rajeyneynaa dadka soomaaliyeed bilaha iyo maalmaha soo socda in ay arki doonaan aragtida dowladda soomaaliyeed oo ficil ah. Dowladda soomaaliyeed waxay u aragtaa al-shabaab inay yihiin cadow aan muxuu ahaa ajenda lahayn, aan ka ahayn inay dadka dilaan. Sidaas daraaddeed ma fura dariiq aan ahayn in laga adkaado. Dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed oo iskaashanaya iyo saaxiibada caalamiga ahna waxaan rajeyneynaa insha allahu tacaala waqti dhow al-shabaab inay taariikh noqdaan oo culayskooda ay dadka soomaaliyeed ka kaaftoobaan.
intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V O A-da ee toddobaadkan oo aan kusoo qaadanay dhaqdhaqaaqyo ay toddobaadyadii u dambeeyey al-shabaab ka waday gobolka Hiiraan. Cuddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news .com ama boggeenna Facebook. Intaan barnaamij midka la mida ku kulmayno waa Maxamed Colad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
aad baad u mahadsan tahay Colaad. Markana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Muddadii burburka kadib, Soomaaliya waxaa ka hana qaaday ururo fara badan oo ka shaqeeya una dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada iyo sidii loo horumarin lahaa. Haddaba ma jiraan horumar la taaban karo oo ay ka sameeyeen ururadaasi waddanka. Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday gala qayb galaya Yuusuf Sheekh Cali Cilmiyare, guddoomiyihii hore ee dhallinyarada Galmudug, iyo Daahir Cabdulaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha dhallinyarada. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Yuusuf Sheekh Cali.
Zeynabe, waa mahadsan tahay adiga iyo dhammaan bahda V O A-da. Salaan kadib haddaan u laabto jawaabta su-aashaada ah, dhallinyarada Soomaaliyeed waxma kusoo kordhiyeen burburkii dowladnimada kadib? Ani waxaan qabaa haa, inay wax badan soo kordhiyeen baan qabaa. In horumarka dalka ay kaalin weyn ku leeyihiin baan qabaa. Markaan sidaas leeyahay, ana waxaan ka mid ahaa in badan 12 sano marna aan madax ka ahaa, marna la soo shaqeynayay arrimaha bulshada, hogaamiyaasha arrimaha bulshada gaar ahaan dhallinyarada. In badan oo ka mid ahay oo aan tusaaleyn karo na waa jirtaa. Waxyaalo badan oo bulshada muhiim u ahna waan kasoo qeyb qaadanay. Wax badan oo ka mid ahna waan soo kordhinay. Tusaale markaan kuusoo qaato dhallinyarada Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed 70% ama 70% inta badani waa dhallinyaro. Meel walbo haday ahaan lahayd shaqaale dowladeed, haday ahaan lahayd ganacsi yaryar, haday ahaan lahayd dhinaca yani maxaa layihahdaa in wax lagu soo kordhiyo dalka dhallinyarada u badan. Marka ana waxaan qabaa inaan wax badan soo kordhinay, wax badan aan wax ka qabanay. Waana mahadsantaa. Asalaamu calaykum.
Daahir, ma jiraan horumar la taaban karo oo ururada dhallinyarada ee ka shaqeeya gudaha waddanka ay ka sameeyeen arrimaha dhallinyarada muddadii ay jireen?
Zeynab, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Saaxiibkayga barnaamijka ana waa salaamayaa. Sida aynu ka waraqabno 30 sano ee waddankana burbursanaa, dhallinyarada Soomaaliyeed wax la oran karo horumar ah oo yacni iisha lagu tilaabsaday maba jiraan. Waa jiraan ururo yiraahda dhallinyarada Soomaaliyeed baan wax u qabanaynaa barnaamijka dhallinyarada, laakiinse dhallinyaradu waa bulshada wax bedeli karta. Marka dhallinyarada Soomaaliyeed haddii ay helaan waxhaga ama hogaanhaga ama dhallinyaro, marka tusaale ahaan waxaan hadda jira magaalada Muqdisho aynu joogno, ururo baa ka jira. Urur kasta wuxuu sheeganayaa dhallinyarada inay dhallinyarada horumarinaya inay saaysaayiin 10 qof oo la oran karo NGO weeye oo isku timid oo ayagu wax ku cuno maahane. Wax horumar ah oo la oran karo horey bay u dhaqaaqeen, ama xataa wacyigelin dhallinyarada Soomaaliyeed bulshada 75% bay ka yihiin. Marka wax horumar oo la taaban karo ma jiraan. Waxaa la oran karaa waa n g o lacag lagu cuno, waa lacagaha hay-adaha qaramada midoobay intay Soomaaliya magaceeda kusoo qaadaan la cuno oo kale bay dhallinyarada Soomaaliyeed ururada sheeganaya lagu tilmaami karaa inay saa yihiin. Wax horumar ma jiraan.
Dib kugu soo laabto Yuusuf, waa degeysanaysaa daahir waxa uu ku doodaya marka la eego tirada ururada dhallinyarada ee ka jira gudaha wadanka iyo tallaabooyinka ay qaadeen inay yihiin kuwa aanay isku dhigmin oo wax la taaban kara muuqan. Adigana waxaad leedahay muddadii ay jireen wax badan bay ka qabteen guud ahaan arrimaha dhallinyarada, maxaad ugu jawaabi lahayd doodis?
Seynam, adigii iyo saaxiibka daahir mahadsantidin. Horta shaqo walba oo la qabto culayskeeday leedahay. Culays waa jiraa. Meeshii laga filayay in dhallinyaradu ay tagto gaabis waa jiraa, laakiin su-aashu waxay tahay khaladka jira iyo culayska jira ma dhallinyarada iskale mise wax iskale dadka leaderskahay oo ama siyaasiyiinta ahdeen ama dhaqanka ahdeen ama ganacsatada wax haysto waaweyn ha ahdeen, horta khaladka yaa iskale. Su-aasha arintaas waxay rabaan in horta la saxo. Innagu markaanu hogaamiyaasha dhallinyarada ahayn waxyaalo badan baan wax ka qaban. Waxaan wax ka qabanay wacyigelinta, waxbarashada, xitaa waxaan sameyn jirnay arrimaha caafimaadka kale, dhakhaatiirta kale inaan taa u tagno contribution inay dhexdeena aan ka arurnay, inaan isbitaalo yacni ku caawin jirnay. Waxaan wax ka qabanay bilicda, tusaale ahaan gobollada dalka inta badan magaalooyinka weyn oo kale ma lahan dhir iyo geedahan yacni dhirta waaweynka ah. Marka waxaan u sameyn jirnay in meelaha fiyaalaha kale ama meelaha istraatiijiyad kale aan dhir ku beerno, kharash baa nooga bixi jiray, waqti baa nooga bixi jiray, kulli wax anaga isku qabnay, wax anaga contribution oo dhexdeen aanu sameynay aan wax ku sameyn jirnay. Arrimahaasoo dhan marka waxbaan ka qaban jirnay. Dhaliyasha marka anagu xilligaas ilaa hadda aan aaminsana inay leeyihiin dadka siyaasiyiinta ah ama heer federaal ama heer dowlad goboleed ama ganacsatada ama dhaqanka ahaadeen oo innagu markaan fikraddii la nimaano waqtigeenan aan ku bixino aqoontii iyo fikirkiina aanu keenno waxaan weynay taa kula naga koreysa. Xitaa mararka qaarkood waana la jilaafeyn jiray. Marka anugu dhaliisha waan dhalil inay jirto waa qabaa, laakiin dhaliisha dhallinyarada Soomaaliyeed ma lahan. Waxaa iskale dadkaas aan hore usoo sheegay waan mahadsantid aad iyo aad mahadsantid.
Daahir, wax horumar oo lagu tallaabsaday ma jiraan baad tiray, waad dhageysanaysaa Yuusufna wuxuu leeyahay dhallinyaradu wax badan bay ka qabteen arrimaha dhallinyarada, inkastoo sidii la rabay aanay gaadhsiisnayn. Adiga ma ku muuqata haba yaraatee in dadaal badan ay sameeyeen ururada dhallinyarada ka jira Muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka Soomaali?
Seenab, saaxiibkay waa dhageysanayay, adiguna aad iyo aad ba u mahadsan tahay. Marka aynu fiirino dee Soomaaliya waynu joognaa, oo waxa weeye Soomaali baynu nahay, waynu iska warqabnaa xamar iyo gobollada dalkaba waynu joognaa. Wax la taaban karo oo la oran karo ururada dhallinyarada Soomaalida oo dhallinyarada Soomaaliyeed ururada qeyb ayaga ka mid ay leeyihiin ururada dhallinyarada Soomaaliyeed, dee waynu wada ognahay. Oo waxa weeye daruur da-ays isma qarisa baa la yidhaahdaa. Wax la taaban karo oo ay yidhaahdeen waa la qabtay oo ay qabteen oo inoo muuqda ma jiraan, ama wax horumar oo lagu tallaabsaday. Tusaale yar hadda haddii aan ku siiyo oo meel fudud aynu aan kaadso, adiguba waa ka warqabtaa ama Soomaalida badankeeda waa ka warqabaa urur dhallinyaro oo ummadda Soomaa, dhallinyarada Soomaaliyeed waa dad fiican, waa dad horumar samayn kara waxaga hadday jiraan, laakiinse dowlad la-aantu dhibka inoo keentay iyo musuq jira baa waxay keentay wixii inay wax lagu qaraabto ay noqdaan, laakiinse wax horumar aan laga samayn. Marka hal qodob oo la oran karo, ururada dhallinyarada Soomaaliyeed way sameeyeen oo sax ah oo lagu ammaani karo, qodob hebel iyo qodob hebel la oran karo ma jiraan. Marka anigu waxaan aaminsanaa wax horumar inuusan jirin.
Haye Yuusuf.
Seynam, adigii iyo saaxiibkay daahir mahadsantidin. Horta shaqo walba oo la qabto culayskeeday leedahay. Culays waa jiraa. meeshii laga filayay in dhalinyaradu ay tagto gaabis waa jiraa, laakiin su-aashu waxay tahay khaladka jira iyo culayska jira ma dhalinyarada iskaleh mise wax iskaleh dadka leaderska hayo oo ama siyaasiyiinta ahdeen ama dhaqanka ahdeen ama ganacsatada wax haysto waaweyn ha ahdeen, horta khaladka iyo iskale su-aasha arintaas waxay rabaan in horta la saxo. Innagu markaanu hogaamiyaasha dhalinyarada ahayn waxyaalo badan baan wax ka qaban, waxaan wax ka qabanay wacyigelinta, waxbarashada, xitaa waxaan sameyn jirnay arrimaha caafimaadka kale, dhakhaatiirta kale, intaa u tagno contribution inay dhexdeena aan ka aruurno inaan isbitaalo yacni ku caawin jirnay. Waxaan wax ka qabanay bilicda, tusaale ahaan gobollada dalka inta badan magaalooyinka weynoo kale ma lahan dhir iyo geedahan yacni dhirta waaweynka ah, marka waxaan u sameyn jirnay in meelaha fiyaalaha kale ama meelaha istraatiijiyadka aan dhir ku beerno kharash baa nooga bixi jiray, waqti baa nooga bixi jiray, kulli wax anaga isku qabnay, wax anaga contribution oo dhexdeen aanu sameynay aan wax ku sameyn jirnay. Arrimahaasoo dhan marka waxbaan ka qaban jirnay. Dhaliyeysha marka anagu xilligaas ilaa hadda aan aaminsana inay leeyihiin dadka siyaasiyiinta ah ama heer federaal ama heer dowlad goboleed ama ganacsatada ama dhaqanka ahdeen, oo innagu markaan fikraddii la nimaano waqtigeenan aan ku bixino aqoontii iyo fikirkiina aanu keenno waxaan weynay taakulo naga koreysa, xitaa mararka qaarkood waana la jilaafeyn jiray. Marka anugu dhaliyeysha waan dhalil inay jirto waa qabaa, laakiin dhaliyeysha dhalinyarada soomaaliyeed ma lahan, waxaa iskaleh dadkaas aan hore usoo sheegay, waan mahadsantihi aad iyo aad mahadsantihi.
Isku xirnaan la-aanta dhalinyarada iyo guud ahaan dhibaatooyinka jira sidee looga gudbi karaa isla markaana ay dhalinyaradu u hiigsan karaan horumar iyo waxqabad muuqda? Dahar adigoo soo koobaya, weliba gabagabada doodaan isla soo gaarnay.
Senab, waa mahadsan tahay saaxiibkiina, uu mahadsan yahay. Horta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo ururada Soomaaliyeed waa laba kala gedisan weeye. Dhalinyarada Soomaaliyeed waa jirtaa dhalinyaro iskood inta isku abaabulay wax qabtay, laakiinse ururada iyo dhalinyarada waa kala labo. Anigu dhaliyeysha waxaan u soo jeedinayaa waxa weeye ururada Soomaaliyeed nimanka sheeganaya oo dhalinyarada ah waxay qabteen oo lagu tallaabsan karo ma jirto, laakiinse dhalinyarada Soomaaliyeed oo ayagu iskood isku xilqaama oo waxa weeye ayagoona urur iyo waxba ku hoos jirin hal iyo meel iyo laba iyo saddex iyo wax ka qabta waa jiraan. Laakiinse waxa looga gudbi karo markaan halka aynu isla fiirino waxaa looga gudbi karo waxa weeye gruubkan dhalinyarada ah oo ururada faraha badan oo tayada daran sheeganahaya inay hawshooda ay u bedelaan in dhalinyarada gobollada joogta iyo dhalinyarada caasimada joogta ay waxqabad usoo bandhigaan, iyagoo weliba waxoodu aysan ahayn NGO lagu qaraabanahaye ama ciyaal lagu korsanaya, waxoodu ay yihiin waxqabad. Dhalinyarada Soomaaliyeed 75% weeye, haddii marka ay jirto in ururada nimanka sheeganaya ay wax dhab ay dhalinyarada dhexdeeda wacyigelin ay ka sameeyaan, shaqadoodu dhab ay tahay, dee maba aragnaba hadda way sheegtaan, laakiinse meel wax ka qabteen iyo meel kale ay joogaanba ma jirto. Marka in ayaga laftigoodu hawshoodii daacad ay ka dhigaan waxa weeye haddii isbeddel ay jiraan inta dhalinyaradu ay isku timaado gobollada iyo caasimada shir dhalinyarada la qabto, hawl dhab ah oo ii sheeg waxqabada loo dhaqaaqo, dhalinyarada Soomaaliyeed wax weyn bay dalka ka bedeli kartaa haddii waxqabad uu jiro oo isku xirnaan ay jiro. Laakiinse hadda hoggaan dhalinyaro waa magacuyaalo waxa weeye waa lagu qaraabtaaba anigu aaminsanay, laakiinse dhalinyarada Soomaaliyeed shir weyne dhalinyarada Soomaaliyeed ay leedahay in gobollada maamul goboleedyada iyo caasimada meel ka mida lagu qabto, markaasna ay ayagu ay isdoortaan oo cidda dhalinyaradan wax ka bedeli karta ama horumar u jahayn karta dalka iyo gudihiisa ee dibaddiisaba ay doortaan. Laakiinse cidda hadda dhalinyaradu ay dooratay ma jirto, shaqsiyaad ayagu dan gaaraley weeye waxa hawshan isku dabarita. Marka shiru bay u baahan tahay, wacyigelin bay u baahan tahay, dhalinyarada oo la isku keeno bay u baahan tahay, markaa kabacdi wax wanaagsan waa imaan karaan.
xubintii dooda gaabanna maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay gudoomiyihii hore ee dhalinyarada Galmudug iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha dhalinyarada. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
aad bay umahadsantahay Zeynab Abuukar Maxamed. Markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii faaqidaadda ciyaaraha.
waana wanaagsan barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha ee v o a toddobaadkan waxaanu ku falanqaynaynaa horyaalada waaweyn ee premier leaga tiirada talyaaniga iyo laligaha. waxaa naga qaybgalaya cali jaamac iyo sidoo kale burhaan cali macow iyo liban cabdi warsame. kusoo dhawaada dhammaantiinba barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ciyaaraha v o a
su-aasha
ugu horeysa waxaan ku bilaabaynaa liban cabdi warsame, kusoo dhawo faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a, faahfaahin ka bixi. toddobaadkii labaad ayaa la ciyaaray premier leaga, haddii aan ku hormarno sida u aragta ciyaarihii la ciyaaray?
Aad baa u mahadsantahay saaxiib. Haddii aan ku bilowno premier league, waxaa la ciyaaray toddobaadkii labaad, kulamo xiiso badan ayaa markaas aan daawanay labadii toddobaad ugu dambeysay. sidii la filayayba marka la fiiriyo Manchester City oo kale ayaa sanadkan la dhigi karaa haddana horyaalka ku guuleysan kartaa marka aan fiirino bandhig ee sameysay labadii kulan oo markaas goolo fara badan dhalisay iyadoo haatan hoggaanka u hayso. sidoo kale Arsenal kale waan soo daawanay, ma dhihi karno Arsenal horyaalka u tartami kartaa, balse waxaan is leenahay ugu yaraan sanadkan Champions League soo bixi kartaa markaan fiirino labada kulan bandhig ee sameysay.
soo noqonayna Burhaan, isla su-aashaas haddii aad faahfaahin ka bixiso.
waa maasanta horta horyaalka ugu xiisaha badan waa premier league. kooxo waaweyn bandhig wanaagsan soo bandhigeen, laba kulanna ma lagu qiimeyn karo in horyaalka kooxa ku guuleysanaysa la isdhaayo. sidoo kale horyaalka Spain asna waa uu furmay Real Madrid oo bandhig wanaagsan soo bandhigtay, Barcelona oo sanadkan ayagana sidoo kale xidig waaweyn soo qaateen laakiin barbar markaas sidoo kale daafurteen. Talyaaniga sidoo kale waa uu furmay, mar kale Milan ayaa muujinaysa bandhig wanaagsan kadib markii toddobaadkan ay adkaatay 4-2 iyadoona gool markaas looga hormaray, inkastoo Inter Milan iyana sidoo kale ay adkaatay. horyaalka dalka German asna xiiso leeyahay oo Bayern Munich bandhigeeda way sii wadataa, inkastoo ay yani sanadkan laga soo qaatay dhalinyarada ugu wanaagsanaa ee Roberto Lewandowski, haddana waxay soo qaateen xidigii hore ee kooxda kubadda cagta Liverpool, ninka lagu magacaabo Mane.
waa maasantahay Ali Jaamac, waxaad daawatay isla markaana u dhundulashaa ciyaaraha premier league. ka waran kooxii ciyaaray Man United xasuuq ba'ana loo geystay, City waa badisay Chelsea, sidoo kale Braga gashay, Liverpoolna caawi ciyaareysa, aragtidaada guud?
waa maasanta horta markii loo eego premier league horyaalka xiisa badan markani ma jiro oo waxyaabaha ay soo bandhigeen kooxaha premier leaga joogo. kooxaha premier leaga joogo sanadkani mar labaad labada kooxood oo Liverpool iyo City ayaa tartan kartaa la leeyahay, kama maqna kooxaha Tottenham iyo Chelsea waxyaabihii xal ay soo bandhigeen waxay u muuqanayaan labadoodaba inay dagaal halis ku qaadi karaan Liverpool iyo City, booskana ku ciriirin doonaan. taa markii laga soo tago kooxaha qaab kaliito ku bilowday waxaa qayb ka ah kooxda Manchester United, iyadana labadii kulan ugu horeysay wax gool ama aysan hal gool ee dhalisay laakiin goolal kaleeto fara badan lagu leeyahay shan gool lagu leeyahay kaalinka labaatanaad ee horyaalka premier league ay fadhidaan. intaa markii laga soo tago oo horyaalkaasi premier league Arsenal oo kale xidiga waaweyn ay keensatay iyadoo wacdarahedana aad u sii wadato oo horyaalkana sii dadaaleyso, Liverpool oo kale kulana caawa u harsan Crystal Palace ee la ciyaari doonta. kulanka markii loo eego waxyaabihi kasoo bixi doonaan fiirin doona inay iyadana soo dhawaan doonto kooxaha lixda dhibic haysata inay qayb kasoo noqon doonta ayaa rajeynayna. taa markii laga soo tago Spain oo kale waa u furmay isagana Barcelona markii loo eego Barcelona xidiga faa'iido fara badan ee horyaalka premier ee horyaalkaasi la liiga keensatay, xidiga waaweyn waa ay keensatay Roberto Lewandowski ee qayb uu ka yahay ku duulantay doonta sanadkan, iyadoo kulankeed ugu horeeyaba ay ku furatay barbardhac Ebre Ebrahide Rio Vallecano la gashay, Real Madrid oo kale xalay guul ay gaartay oo horyaalka guul ay ku furatay. intaa markii laga soo tago Bundesliga oo kale Bayern oo cadareed sii wadato walow ee lumisay in xidigeedii Lewandowski sii heysataa ay aad u lumisay. taa kala markii markii laga soo tago horyaalkaasi ee jeer ee
soo noqonayna aaliyo in liban hadii aan ku soo laabto in wargeysada dunida maanta waxay falanqeynayaan ama isbuucanba target ka dhigteen kooxda weyn ee Man United oo garoonka Community Stadium ee galbeedka London ku yaala in si baan lagu xasuuqay tababaraha cusub ee Ten Hag iyo kooxda Manchester United maxaa laga filan karaa sanadkan
ee ma maasan tahay Manchester United ma daawanay ee tababareen waxa cusub ee loo kusmeeyay malahan ee dadka ciyaaraha ka falood waxay leeyihiin Manchester madaficii kalidata ma dhaxday la adahay meel kasta Manchester ku xuntahay marka fursad u haystaan ay ku sameyn karaan saxiix United marka la feeri waxa u baahan tahay qadka dhex inay iska hagaajiso wiilaba dhanka weerarka ee gool dhale fiican kaansato tababarahana waxa lagu la talinayaa dadka Manchester falanqayaashi hore iyo haliyeeyay soo ciyaar waxay leeyihiin kooxda meel ay ka socoto meel kale markaas ay uma muuqato hadii San United ee suuqa is siglin waxa u badan tahay xitaa inay way doonto Europa League marka la feeriyo kooxaha kale soo diyaariyay oo sida Tottenham kale iyo Arsenal iyo in markaas ay way doonto ay u badan tahay maadaama United ka ay bandhigad aad u lito marka waxa ila tahay aniga hadii aan feeriyo Manchester United inta ka dhiman suuqa xagaaga oo hadda September xilmi doono hadii isbeddel ay sameeyaan gaar ahaan dhexda iyo weerarka Manchester aad lagu cabsi qaba
Ali Jamac inta badan ee horealka Premier League kooxaha yaryar pressure sana ku waweynka oo tartamaya top 4 ka marka afarta kooxood oo loo saadaalinay inay sanadkan loo lami karaan ku way aragta
kooxaha tartami karo oo sanadkani waa afar kooxood markii loo fiiriyo laba koox wali wada tartami jireen sanadii 5 san ugu dambeeyay ee aad u tartamaya labadaas kooxood waa Liverpool iyo City taa markii laga soo tago labada kooxood oo kala cadaadis ka saareeso waa Chelsea wali ba Tottenham waxyaabihii xalay soo bandhigeen markii lagu qiimeeyay laba kulan kaliya la ciyaaray oo wali horyaalku waa sii furiyay
aad baad maasantihiin taasina waxay ahayd Ali Jamac iyo Liban Abdu Warsame Burhan Ali Mucow dhamaantood waxay ila qayb galayeen barnaamijka faaqdada toddobaadka ciyaaraha VOA tan iyo kulan dambe waa maad Cali Xadir oo kaga tagay sidaas iyo nabadgelyo
waxa ka dhigaystayaal aad ayuu u mahadsanyahay mahad iyo barnaamijkii faaqidada ciyaaraha ee toddobaadka halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toosa Washington idinkaga imanaysa intaan aan hawada isku macsalaameyn hadii aan qodobka ugu muhiimsan warkayaga maanta idin dulmaro Kenya waxaa la filayaa in dhawaan lagu dhawaaqo natiijada doorashadii madaxtinimo ee sida weyn loogu loolamay oo iyadu muddo dheer la sugayay guddiga doorashada ayaa u diyaar garoobaya in ay shaaciyaan natiijada iyadoo hoolka ama xarunta guddiga ay ku sugan yihiin xubno ka socda beesha caalamka siyaasiyiinta waddanka Kenya iyo waliba musharaxiinta xilka madaxtinimada ku loolamay hadii wararkaasi ay wax ku soo kordhaan dhageystayaal waxaad kula socon doontaan idaacaddayada fiidka ee fooday nagu soo haysa hadii uu eebeedmo markana dhinaci heesaha aan u lixno
I'm not
هست أمالي عطكا كين خالد وحي قبل قبو وحايين دا عد يدي قلب ممو وان دي لسعود سيني ياني قواه جعفر كوكاي تاني يقول انتدن بيوحان دي كلها فينا نبدل